დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გავუძღვები მას ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ დევნილებზე ვილაპარაკებთ, მათ მრავალწლიან პრობლემებზე, და ჩვენი სტუმარი გახლავთ დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი. ქალბატონო ლელა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო და მივესალმებით ქვენს მსმენელებს.
და ჩვენს მსმენელებს ასევე ვეტყვი, თუ კი გექნებათ შეკითხვის, დასმის სურვილი ან აზრის გაზიარების, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბოლო პროცესი, ამბავი, რითაც დევნილებმა მიიქციეს ყურადღება და მათ ასეთი დრო და დრო სჭირდებათ ხოლმე, როგორც ჩანს, ტყუილა ადამიანები ასეთ მდგომარეობაში არ ჩაიყენებენ თავს, ბუნებრივია. ეს არის მათი აქცია, საპროტესტო აქცია სამინისტროს შენობაში, რომელიც აგერ უკვე მერამდენე დღეა, თვე?
ერთი თვეა უკვე, კენინო.
თვე გახდა, რაც მიმდინარეობს, და კვლავ ეს შეხება ბინების პრობლემას. ჩვენ გვილაპარაკი ამ ეთერში ადრეც.
ხო,
ამ საკითხზე. რა არის აქ მიზეზი ამ საკითხის მოუგვარებლობის ბოლომდე? ვიცით, რომ პროცესი მიმდინარეობს, ხომ? და ბინები დაკმაყოფილებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, თუმცა ჩვენ სხვა პრობლემებზეც ვილაპარაკებთ, ბუნებრივია. რა უშლის ხელს იმას, რომ არ იწვევდეს ეს პროცესი ამ ადამიანების ნაწილის პროტესტს? თქვენი დაკვირვებით რა არის ამის მიზეზი?
მოგახსენებ, ნინო, პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის, რომ ანუ ეს არის დაუსრულებელი პროცესი და ამდენი წელია ჩვენ აი ამ პროცესის, ასე ვთქვათ, მეთვალყურეები ვართ და ხალხი ნამდვილად გაღიზიანებულია. სტატისტიკას გეტყვი პირველ რიგში, რომ დევნილთა 90,000 ოჯახიდან, ანუ 50,000-მდე მხოლოდ დაკმაყოფილებული, ანუ უბრალოდ ნახევარი, შეიძლება 50%, ანუ 50% ისევ რიგში დგას. ტემპების მიხედვით, ანუ როგორც მიდის ეს პროცესი, ეს ალბათ კიდევ 15-20 წელი გაგრძელდება. ეს არის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს მიდგომა ამ საკითხის მიმართ. ანუ სამინისტროს არ აქვს არც კომპეტენცია, არც უნარი და არც ნება, სურვილი, რომ ეს პრობლემა, ანუ წელში გატეხოს და ანუ დაასრულოს ეს პროცესი. და ამას გარდა არის ქულათა მინიჭების სისტემა, რომელსაც აპროტესტებენ დევნილები, და ეს არის ძალიან დამამცირებელი დევნილებისთვის, რომ მათი პრობლემა, ასე ვთქვათ, ქულებით არ უნდა წყდებოდეს ბინების მინიჭება, და ისინი სახელმწიფოს მხრიდან ელოდებიან ბინები დაკმაყოფილებას, და დევნილი უკვე არის სტატუსი და მას არ უნდა კიდევ სხვა სოციალური, ასე ვთქვათ, პირობები იყოს, ასე ვთქვათ, განმაპირობებელი ამ პროცესში.
ეს ქულები
რიგითობას ემსახურება. დიახ, ეს პროცესი არ არის გამჭვირვალე, აქ ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება. დიახ, დიახ. არის საბუთების გაყალბება. მე სამინისტროს დავარქვევდი შარაშკინა კანტორას. წინა ხელისუფლების პირობებში სიტყვიერი ბრძანება იყო მინისტრის დააბოლეთ დევნილები, და დღემდე დარწმუნებული ვარ და ვხედავ სიტუაციას, რომ დღემდე ატყუებენ დევნილებს. იქ მონიტორინგის სამსახური, როდესაც მივა ადგილზე და ამოწმებს სიტუაციას, იმას უკვე ამბავი, როგორც უნდა ისე მოაკომისი ის, ასე ვთქვათ, შეკრებაზე, სადაც ხდება გადაწყვეტილების მიღება. უამრავ დევნილთა როცა მაქვს შეხება, ანუ ისინი ყვებიან ეს რაღაცას, რომ მე მეკუთვნოდა ბინა, მაგრამ ჩემმა მეზობელმა მიიღო, იმიტომ რომ ის ერთ-ერთი ჩინოვნიკის ნათესავია. არ აგვაქვს ფაქტები, ხო, რომელი დევნილი წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, კორუფციაზე ფაქტს, ანუ ამბობენ, რომ აი ჩემმა მეგობარმა ნათესავმა ამდენი გადაიხადა და მიიღო ბინა. იმათ უკვე მიღებული ქონდათ და გადაყიდეს უკვე, რამდენმა მიიღო და გადაყიდა. ამ ინფორმაციის
ამის აღნიშვნა ძნელი ხო არ არის?
იცით რა არის, ასეთი იდეა გამიშდა, რომ იუსტიციის სახლს მიმართო და ვნახო ეს სია, ასე ვთქვათ, გამოვარტვა, გამოვითხოვო ოფიციალურად. და შემდეგ შევამოწმო გადაყიდვის, ასე ვთქვათ, პროცესი რამდენად ანუ სტატისტიკურად როგორ გამოიყურება ეს სიტუაცია, ანუ კვლევა მინდა ჩავატარო ამ მიმართულებით და დავდო ვთქვათ მონაცემები.
იორი საქმე არის.
არა, ძალიან რთულია, ძალიან და ნახოთ
უნდა ვცადო.
იურისტებთან ერთად უნდა დავждდე და უნდა ჩამოვაყალიბო, ან პირველ რიგში წერილით შევა ალბათ სახში, იუსტიციის სახში და შემდეგ დევნილებშიც პატარა კვლევას ჩავატარებთ და უკვე იმ ადამიანებზე, იმ ოჯახებზე, ზოგადად ოფიციალურ სტატისტიკას გამოვითხოვთ და კანონების პროცესი მიდის, ისედაც საკუთრებაში გადაცემის პროცესს იუსტიცია ხორციელებს, ანუ სიმბოლურ ფასად ეს გადაცემა ბინების და ასევე შესყიდვის პროცესში იუსტიცია არეგისტრირებს ამ ყველაფერს. ამიტომ
ანუ მისამართების მიხედვით მოგიწევთ.
დიახ, დიახ, გვაქვს ჩვენ ობიექტები და ვიცით ამ ობიექტებზე ვინ მიიღო ბინა, ოჯახების, ასე ვთქვათ, ვიცით ვინაობები და ამ მიმართულებით სამუშაო გვაქვს, მოკლედ ეს იდეა ახლა გამჩნდა ამ დღეებში, შეიძლება ეს რაღაცის გაკეთება. რაც შეეხება დევნილებში არაგამჭვირვალე პროცესზე, მე მინდა ვთქვა, რომ აი სია რო დაიდო ბოლოს, რამაც გააღიზიანა ყველა და ეს პარასკევი დღე იყო სამუშაო დღე და სამინისტრო იყო ერთი ამბავი, ისაც დაძაბული სიტუაცია იყო. ანუ იდება სამი სახისია, ანუ პირველი ეს არის კრიტერიუმებით დაკმაყოფილება, ანუ განაცხადის საფუძველზე დევნილების დაკმაყოფილება, მეორე არის ვალდებულების საფუძველზე დაკმაყოფილება, ვისაც სასამართლოში აქვს საქმე და მოუგო სამინისტროს, და მესამე არის ნგრევადი ობიექტების დაცლა. ესე იგი, პირველ სიაში ვხედავთ მონაცემებს, რომ ოჯახების სიები არის ასე გამოკრული და ჩამონათვალი და მას გვერდზე უწერია ქულა. ხოლო მეორე და მესამე სიაში იქ უკვე ქულები არ ჩანს და ეს იწვევს დევნილებში ძალიან დიდ გაუგებრობას. და მე მიჩნდება ეჭვი იმ მეორე და მესამე სიაში, სადაც არ ჩანს ქულათა ზღვარი, რომელია გამსვლელი და რომელი ქულით, რომელია ყველაზე მაღალი ზღვარი, ხო? აი ვთქვათ, პირველ ერთოთახიანებში იმ პირველ სიაში იყო ყველაზე დაბალი 6-ნახევრიანი ქულა. ხოლო მეორე სიაში იქ უკვე არ ჩანს იქ რომელი რა ქულით გავიდა დევნილი. მიხვდით და ამიტომ დევნილები როდესაც იგებენ ერთმანეთში, რომ მე მქონდა გამსვლელი ქულა და ამ დროს ამ ოჯახს ჩემზე დაბალი ქულა აქვს და ის იღებს ბინას და მე არ ვღებულობ ბინას. ანუ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება ამ შემთხვევაში და ეს არის აგრესიის და გაღიზიანების საფუძველი დევნილებში. ანუ რატომ ერთეიგივე ქულის მქონე ოჯახებს როგორი რა პრინციპით ასე გადასცეს ბინები და შეარჩიეს რა კრიტერიუმები დევნილები. ამ შემთხვევაში მე ვეუბნები მათ, რომ ერთ-ერთი სამართლებრივი გზით უნდა ვიდავოთ, როდესაც ზეპირ სიტყვირად შედიხართ ამ სამინისტროსთან, არ შეიძლება ესე გარიგებით საუბრით, ელაპარაკეთ ოფიციალური დოკუმენტი, გამოითხოვეთ თქვენი საბუთები. როდესაც შენ ხვდები, ერთი დევნილი მიყვება, მინისტრის მოადგილეს შევხვდი და ვეუბნები ჩემს სიტუაციას, რომ მე ქულები არასწორად დამეთვალეთ, ანუ იქ არის მონაცემთა ბაზა, სამინისტროს ბაზას შედიხარ, იცოდე შენი ქულა, ესე ქვია, შეყავს პირადი ნომერი და გვარი და გიგდებს რა ქულა გაქვს და რის საფუძველზე მოგენეჭა ეს ქულები. ეს ქალბატონი იძახის, რომ მე დამაკლეს ქულა, სასამართლო გადაწყვეტილება ხელში მიჭირავს, მარტო ხელა დედა ჩემი შვილი, ანუ შვილის უფლებებზე დადის, იმ გოგონას არსალია, მუშაობს და უგვარებს დედა საქმეებს, ვინდობილი პერია. და როდესაც მოადგილეს ხვდება, მოადგილე უნდა, უი, არ ვიცოდი სასამართლო გადაწყვეტილება თუ ჰქონდათ. როგორ შეიძლება, ანუ ეს ზეპირ სიტყვირად, ან და კი ახლავე მოგიმატებთ ქულას. ანუ იქ არ ხდება ამ მონაცემების წესიერად დამუშავება და პირადი საქმეების, ასე ვთქვათ, აკინძვა ნორმალურად და იმ საბუთების დამატება. ეს ქალბატონი რას მიყვება? გააკონტროლეთ, რატო არ გააკონტროლეთ, რომ ის საბუთი არ ჩაიდო თქვენს პირად საქმეში? მე სასამართლოდან მივიღეო და მეგონაო, რომ სასამართლო გააგზავნიდაო სამინისტროშიო. კი ბატონო, სასამართლომ გააგზავნა სამინისტროში საბუთი, მაგრამ ხოიცით, რომ ეს სამინისტრო თუ არ მისდი ამ წერის ბოლომდე და თუ არ გააკონტროლე, ესენი ეს შარაშკინა კანტორა, რომლებმაც არაფერი არ იციან, ეს საბუთი შეიძლება არ ჩადონ თქვენს პირად საქმეში და ზოგადად მათ ინტერესშია, რომ არ ჩადონ ის საბუთი. რატომ? იმიტომ, რომ მისცენ ისევ და ისევ იმ დევნილებს ბინები, ვინც სათავლავში ყავთ მაგათ, ვინც აწუხებს, რამდენმა როგორ რაღაცა მითხრა, იცინინო, რომ იცით რა, შენ ოპოზიცია ისტორიაში ხარ, ჩვენს წინაამდე ხარ და ბევრს ლაპარაკობ ჩვენზე და ამიტომ ბინას არ მოგცემთ. ესე იგი თითქოს ესენი თავიანთ ჯიბიდან, თავიანთია ეს ბინები, ხო და არიგებენ თვითონ.
ეს გითხრათ ჩინოვნიკმა.
დევნილები მიყვებიან ხა სახელებს და გვარებს არ ვასახელებ, რომლებიც აი ამ ურთიერთობაში ეს რაღაცებს, ანუ ბევრმა დევნილმა მითხრავკა ბოლო ხანებში, რომ აი შენ ჩვენს მხარეზე ხარ ხო, ანუ ოპოზიციაში ხარ, ჩვენ ვიცით თქვენ ოპოზიციაში ხართ, ამიტომ ბინას ვერ მიიღებთ და ხესენი ხმას არიღებენ, ეშინიათ, ტელევიზორში გამოხვედი, ინტერვიუ მიეცი, მე დევნილებში შეშინებული, ჩვენ არაფერი ისეთი არ გვითქვამს, თქვით ის რაც მართლა არის და ერთ-ერთი ობიექტზე როდესაც მივედი და იქ ძალიან დაკანონების პრობლემა, არ ვასახელებ მე არც ობიექტების მისამართებს და არც სახელებს და გვარებს, როგორ ვიტყვი მაგას, მინდა რომ იცოდეთ რას ყვებიან. როდესაც ვეუბნები რომ თქვენი საქმე თაროზეა შემოდებული და სამინისტროს არ ახსოვს და ყველა პროცედურა ამ დევნილებს გავლილი აქვს, დაკანონების პროცესზე მაქვს საუბარი, ანუ განცხადებით მიმართეს სამინისტროს, შემდეგ მიმართეს ეკონომიკას, ეკონომიკა თანახმაა რომ დაუკანონდეთ დევნილებს ეს ფინა და ბოლო პროცედურები, აზომვით სამუშაოები ტარდება ხოლმე, ეს კომისია მიდის და მე ვის რამდენი ფართი უნდა გადასცეს, ამის აზომვა ხდება და მთავრობის დადგენილები და გასვლამაზე გადის და ესე წყდება ეს საკითხი. ხო ხედავთ მეთქი რომ ამდენი წელი გავიდა, 10 წელია რომ უნდა დაუკანონდეთ ეს პროცედურები, ყველაფერი გავლილი გაქვთ და ერთი პატარა შეხსენება უნდა, პროტესტი შეიძლება გამოთქვათ, წავიდეთ მეთქი, მე მოგეხმარებით. სამართლებრივად არაფერი დასახმარებელი თქვენ ერთადერთი აი პროსტა შეხსენება რომ მოგაქციეთ ყურადღება, ყველაფერი მიყვანილია ბოლომდე და მინისტრმა, ახალმა მინისტრმა რომელიც მე ფიქრობ საერთოდ არ არის კომპეტენტური ამ საკითხებში და იქ ისეთი სტრუქტურული ცვლილებები ხდება, ხა სამინისტროს ჯერ ეს სამინისტრო ხო საერთოდ დაშალეს და დემონთა განსახლების სამინისტრო პოლიტიკურად მე ფიქრობ რომ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ანუ ისედაც ისეთი სამინისტრო იყო, ჭეკლასის სამინისტროს ეძახდნენ ხოლმე უცხოელები, დონორი ორგანიზაციები, ელემენტარული განცხადების თვითონ არაკომპეტენტური თანამშრომლების დაკომპლექტებული, რამდენი ტრენინგი ჩაუტარეს შიგნით და ნუ არაფერი რომ ასე ვთქვათ ვერ ამაღლდა თვითონ თანამშრომლების ასე ვთქვათ კომპეტენცია გარკვეულ სამართლებრივ აქტებთან მიმართებაში. პრობლემა იყო, კი, როგორ არა. და დავასრულებ იმ საკითხს, იქ დევნილებმა მამაკაცებმა თქვეს, რომ ჩვენ დაგვიჭერენ. ჩვენ რომ თქვათ და ხმა მოვიღოთ, ჩვენ დაგვიჭერენ. გამიცინავ როთ შემდეგ მათი მხრიდან არანაირი უკავშირი არ ყოფილა, დავსახოთ მეთქი სტრატეგია, როგორი მოქმედოთ, თუ გინდათ დაგეხმარებით. ანუ შემდეგ თავი შეიკავეს. ანუ ეს შიშის ფაქტორიც ისევ არის და მithumetes ხან ფონზე რო ვიგებ რომ ანუ თქვენ თუ ხმას ამოიღებთ, ჩვენ არაფერს არ მოგცემთ და არ დაგიკანონებთ და არც ფინებს მოგცემთ, ანუ ესეთი ასე თქო ტენდენციაც არის სამინისტროს მხრიდან.
თქვენი აზრით, სმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, ლელა გულედანია, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე, დევნილთა პრობლემებზე ვლაპარაკობთ და შევუდექით საუბარს იმ საკითხზე, რომელზეც ახლა უკვე თვეა მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია დევნილების მოუწესრიგებლობის გამო და იმ უსამართლობის გამო, როგორადაც ისინი აღიქვამენ ამ პროცესს ბინების მინიჭებას დევნილებისთვის, როგორც ჩვენ სტუმარი აღნიშნავს, ნახევარი არის მხოლოდ დევნილების, დევნილთა ოჯახების დაკმაყოფილებული და კითხვა იქნებოდა შემდეგი ჩემი, რა პრინციპით უნდა ხდებოდეს აი თანმიმდევრულობის დადგენა, ვის ჯერ ვთქვათ თქვენ მოგცენ, მერე მე თუ პირიქით. აქ იყო დევნილების განცხადებებში და კომენტარებში აგერ ერთ-ერთი ციტატა მიდევს, ერთი ფეხი კუბოში უნდა გედგას და უნდა მოასწრო ამ კუბოს დადება საკუთარ სახლში, ანუ იმისთვის რომ რაღაცა ის სათანადო ქულა მოგენიჭოსო. რა კავშირშია ეს ასეთ კრიტერიუმებთან?
აი ახლავე გეწერი
ან ოჯახის წევრები ჯანმრთელობის მდგომარეობა,
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ანუ ონკოლოგიურად თუ დაავადებული უნდა იყო რომ მაღალი ქულა მოგანიჭონ, უნდა იყო უნარშეზღუდული, და ასე და გადაადგილების საშუალება, ანუ არ უნდა შეგეძლოს გადაადგილება, წოლით რეჟიმში უნდა იყო, ანუ ფაქტიურად ნახევრად მართლა მომაკვდავი უნდა იყო, რომ რაღაც მაღალი ქულა მოგენიჭოს. დანარჩენი კერძო სექტორის დევნილები პრიორიტეტებში საერთოდ არ არის ჩასმული, ანუ ერთ ნახევარი ქულა აქვს კერძო სექტორის დევნილებს ვეძახით, ვინც ქირას იხდის, ნათესავთან ცხოვრობს, ქირას იხდის უკვე რამდენი წელია და ამ დროს ნგრევად ობიექტს პრიორიტეტებში სვამენ, ანუ სამი ქულა ენიჭებოდა ნგრევად ობიექტებზე. აქაც პოლიტიკა მინდა გითხრათ, რომ რა ხდება სახელმწიფოს სტრატეგიული, ასე ვთქვათ, დანიშნულების, რომელიც ინვესტიციაზე უნდა გამოიტანოს ის შენობა, ნაგებობა და სადაც ფული უნდა იშოვოს სახელმწიფომ, ამ შემთხვევაში რას აკეთებენ გეტყვით? შეგნებულად აფუჭებენ შენობებს, ამასაც მიყვებიან დევნილები. მოვლენ ღამე სამინისტროს თანამშრომლები, აი თუნდაც ვაკის ჭავჭავაძის 27 ნომერში, ვაკის თუთქალაკში რა ხდებოდა და რას მიყვებოდნენ დევნილები. ღამე მოდიოდნენ სამინისტროს თანამშრომლებიო და აფუჭებდნენ შენობას, საძირკულს, ნუ რაღაც საძირკულში რაღაცას აკეთებდნენ და დილით ხდებოდა უკვე შენობა დეფორმირებული და
რა იციან რომ სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ ცოტა ისეთი.
მეც მქონდა ეგეჭვი ადრეც, იმიტომ რომ ფაქტურად ეს ობიექტები, ანუ გამოტანილი იყო საინვესტიციოდ და უნდა გაყიდულიყო და იყო გარკვეული, ასე ვთქვათ, ინვესტორების ინტერესები, განსაკუთრებით ეს ეხებოდა პრესტიჟულ ადგილებს, საბურთალოს, ვაკეს და უფრო ეს ცენტრალურ ადგილებს თბილისში. და სამხარაულის დასკვნა არასოდეს, ასე ვთქვათ, ანუ ნგრევად ობიექტად ითვლებოდა და არა გამოყენებად ობიექტად და სამხარაულის დასკვნას არასოდეს არ გაჩვენებდა სამინისტრო და ყოველთვის იქ იყო რაღაც კითხვის ნიშნები. და ეს ფაქტი რამოდენიმე დევნილმა მომიყვა, ანუ ვიცი გადმოცემით, რომ შეგნებულად აფუჭებდნენ შენობას, რომ ანუ მინიჭებოდა მას ნგრევადი ობიექტის სტატუსი და ნგრევადი ობიექტის სტატუსის მინიჭება აზრებდა საშუალებას უკვე სახელმწიფოს, რომ ინვესტიციაზე გამოიტანა ეს ობიექტი და ის დევნილებისთვის არ მიეცა, არ დაეკანონებინა. წინახელისხმების პირობებში ესე იყო და პირდაპირ სტრატეგიაში წერია, რომ ის ობიექტები, რომელიც სახელმწიფოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ის უნდა დაიცალოს. წინაწლებში გარეწერა, რომ ნგრევადი ობიექტები იყო, იქ იყო რაღაც სია, ჩამონათვალი უნდა გაკეთებულიყო, რომელ იმ სიაშიც, სადაც სახელმწიფო თვლიდა და პრიორიტეტულ ობიექტებს, რომელიც მისთვის მას რჩებოდა და არა დევნილებს. შემდეგ დაემატა ეგ უკვე კატეგორია, ჩასვეს ამ სამართლებრივი ჩარჩოებში და მოიფიქრეს ის რაღაცა, რომ ნგრევადი ობიექტი დაცლილიყო გაუსაზლის პირობებში და გაუსაზლის მდგომარეობა, სადაც არის დევნილების და გაფუჭებული შენობები უკვე მონგრეული და გამოსული მწყობრიდან, ესენი უკვე რა თქმა უნდა უნდა დაეკავნებინა დევნილებისთვის. და აი ეს მინდა ვთქვა, რომ პრიორიტეტებში ზის სამი ქულა ენიჭება, ანუ აქ უკვე ორი ქულა არის განსხვავება და კერძო სექტორში ვინც არის უკვე ორი ქულით და დაბალ, ასე ვთქვათ, გამსულ ქულაში ხვდება.
ანუ კატეგორია, რომელიც ახერხებს, რომ ჰქონდეს გარკვეული შემოსავალი და გადაიხადოს ქირა. ის უფრო, ასე ვთქვათ, მისი ინტერესები ნაკლებად არის გათვალისწინებული, მიუხედავად იმისა, რომ მას გამოდის მეტი ხარჯის გაწევა უხდებოდა მთელი ამ წლების განმავლობაში.
დიახ, მთელი ამ წლების განმავლობაში იხდიან ქირას, კი და ნათესავთან ცხოვრობენ, სხვასთან არიან მიკედლებული, აი ესეთ სიტუაცია.
რატომ, რა ლოგიკით დადგინდა ასე უბრალოდ ამის გარკვევა მინდა?
ეს თვითონ სამინისტრომ ჩამოაყალიბა,
რომ ის უკეთეს მდგომარეობაშია.
ხო, გეუბნებით, აქ ისევ და ისევ მიდის ინტერესი, იქამდე მიდის, რომ ეს ობიექტები მათთვის უფრო პრიორიტეტია ინვესტიციების გამოიტანონ და დევნილები გამოიყვანონ. აქ მიდის ისევ ფულის კეთებაზე, კეთებასთან მივდივართ მე, ასე მგონია.
ამ პროცესში ლელა გულედანია ჩვენი სტუმარი დევნილების პრობლემებზე ვლაპარაკობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. თელ სამ პროცესში რისი უფლება აქვს დევნილს? კანონით.
კანონით რისი უფლება აქვს? გაასაჩივროს მხოლოდ, ანუ გამოითხოვოს მისი პირადი საქმე და მიმართოს სასამართლოს. ერთადერთი აიამის უფლება აქვს. დანარჩენი ის კრიტერიუმები, რაც შეიმუშავა სამინისტრომ, იმ სამართლებრივ აქტს ვერ შეცვლის ვერავინ. მაშინ დევნილთა კონსოლიდაცია უნდა მოხდეს და ძალიან დიდი ზეწოლა უნდა მოხდეს სამინისტროზე. რომ შეიცვალოს ეს სამართლებრივი აქტი და კრიტერიუმებით განაწილება ამ ბინების, სამინისტროს ბიუჯეტი და ფინანსური სახსრები არ აქვს იმდენი, რომ ყველას ბინა მისცეს და დააკმაყოფილოს. ამიტომ ეს მთავრობამ და ზოგადად ხელისუფლებამ უნდა გადაწყვიტოს დევნილებს, დევნილები არიან პრიორიტეტში თუ არ არიან. საერთოდ სათვალავში არ ყავთ ნინო ისეთი დევნილი ოჯახები, რომლებმაც ბინები უკვე თვითონ იყიდეს, ანუ იმუშ 27 წელი გავიდა, ხო? ბევრი მოწარმატებას მიაღწია, ის ყოფეხზე დადგა და ის შეიძინეს ბინები, ისინი არ დგანან იქ რიგში და ელოდებიან და უკვე იციან, რომ ისინი სათვალავშიც არ აყავთ. უთქვამ სამინისტროს ხალხს, რომ მაგრამ ამას დოკუმენტებში ვერ წერენ, იმიტომ რომ ეშინიათ. რომ მათ ისინი საერთოდ ნულ ქულას წერენ, იმიტომ რომ კერძო საკუთრება ფიქსირდება მათ სახელზე, ანუ არის და მორჩა. ან თუ ოდესმე გადაყიდან რაღაცა, ისინი სათვალავში არ აყავთ. ესე იგი, ეს ისეთი დევნილია, რომელსაც არ უჭირს, არ არის ხა პრიორიტეტებში არზის. დანარჩენი,
თუმცა სახელმწიფოს აი რომ დავაზუფო, დასრულეთ ბოდიში.
ხო და მე მინდა ვთქვა, რომ 10000 ოჯახია ყველაზე მწვავე სიტუაციაში ეს თბილისში. ანუ ამ ბოლო კონკურსზე 10000 განაცხადი მივიდა, შევიდა. და აქედან 1300 ოჯახი განიხილეს მარტო, ანუ შევიდა მონიტორინგი, იმიტომ რომ ქულათა მინიჭები სისტემით ის უკვე სარეიტინგო ქულაში ქონდა მას და ამიტომ გადამოწმება მოხდა, მივიდნენ ადგილზე მონიტორინგის კომისია და შეამოწმა. 1300 ოჯახთან მივიდნენ მარტო 10000-დან. ეს თბილისია. შეხედეთ ხა 9000 ოჯახი რჩება ასე ვთქვათ ისევ მწვავე პირობებში, იმასაც მწვავე პირობები აქვს და განსაკუთრებული საჭიროება, რომ დროზე მიიღოს თავში საფარი და მიიღოს ფართი. აქ არის ის მომენტი, ის კი ვთქვი, რომ ოჯახების ხელოვნური გაყოფა, შეერთება, ამასაც სამინისტრო შეგნებულად, როცა უნდა ისე თვითნაწყობს გაყოფს ოჯახს, ერთი ოჯახი მყავს, რომელიც წლებია ეუბნება სამინისტროს, რომ მე დიდი შვილი მყავს, რომელიც უკვე დაქორწინებულია, თავისი პატარა შვილი ყავს, ცალკე უნდა მივიღო მე და ჩემმა შვილმა ცალკე. აი სულ აერთიანებს სამინისტრო და ეხა ბოლოს სიაში უკვე ისევ გაერთიანებულად იყვნენ. რამდენჯერ უარი თქვა განსახლებაზე და უნდა ორი ბინის მიღება. და თან ის თავისი შვილი ყოფილ ცოლთან ჩაწერეს, ანუ ამ დროს სხვა ეხა მეორე ცოლი ყავსო და სიაში ნახე ყოფილ ცოლთან ერთად არისო, ანუ დაკმაყოფილებული. აი ესეც სასაცილო სიტუაციებია.
თვითონ ეს პროცედურები რატომ თუ არის გაწერილი და არა ვინ დაეძებს, არ არის სადმე ზუსტად გაწერილი.
როგორ არა სამ
აი ეს საკითხები, რასაც ხა თქვენ ჩამოთვლით და რაც როგორ წყვებით ირევა და რითიც შესაძლებელია უფრო манипуляция და манипуляция ადამიანებით, თვითონ კრიტერიუმებით და რა ვიცი, ქულებით და ყველაფრით.
320 ბრძანება ბატონმა დავით არახველიძემ, როდესაც ეს ხელისუფლება მოვიდა, მაშინ ჩამოყალიბდა ეს კრიტერიუმები და აი იქ არის ყველაფერი გაწერილი და რომელ კრიტერიუმს რა ქულა ენიჭება. ყველაფერი გაწერილია. ეს დევნილებისთვის ხელმისაწვდომიც არის, სამინისტრო საიტზე არის ატვირთული ყველაფერი და ამიტომ თავიანთი ასე ვთქვათ, თვითონს ითვლიან ამ და იციან ვის რამდენი ქულა აქვს. ამას გარდა მონაცემთა ბაზაში შედიან და ანუ ხედავენ თავიანთ მონაცემებს, მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ მე დოკუმენტი კიდე მივიტანე და ეს დოკუმენტი არ არის ასახული და რატომ აი მარტო ხელა დედა ვარ, მარტო ხელა სტატუსი თქვა ერთნახევარი ქულა. მიტანილი მაქვს აბუთი, მაგრამ ქულათა იმაში მინიჭებს სისტემაში არ ჩანს ჩემს ბაზაში, რომ მე და დამაკლო სამინისტრომ ერთნახევარი ქულა. სასამართლო გადაწყვეტილება მიჭირავს. დამაკლო ქულა არ ანუ ესეთი მომენტია, მე ხვდით, ანუ აკლებენ ქულებს და არ ხდება, კომისია იღებს გადაწყვეტილებას და ანუ პირად საქმეებში, ანუ ან ის საბუთები იკარგება, ესეთ სიტუაცია, ან შეგნებულად საბუთები დევს, მაგრამ ესე დევნილებს ატყუებენ არიან, იმიტომ რომ იციან რომ მათ ვერამერ დააკვალიან ეს თქვა ისეთი ცნობიერება მათი დაბალია, უხსნით და ვერ გებულობენ, ერევათ რაღაც ქულები ერთმანეთში და ესეც არ გამჭრვალე პროცესია. გამჭრვალე რო იყოს და სამართლიანი რო იყოს, თქვა რიგითობას დაიცავს ყველა და ამაზე პრეტენზია არავის არ აქვს. დაავდგებით რიგში, უბრალოდ ვიცოდეთ, თქვა მითხრან რომ 2 წელიწადში მიიღებ. მე რო ვიცოდე რომ 2 წელიწადში მიიღებ, მე დაველოდები 2 წელიწადს. და როცა ვხედავ რომ რაღაცას მაიმუნობენ, იქ ხულა დამაკლეს, იქ რაღაც აბუთი დაკარგეს, არ მიშვებენ, საქმეს არ მაჩვენებენ, ხვდები სამინისტროს რა მოადგილეს ხვდები, მეუბნება უი არ ვიცოდი, თუ სასამართლო გადაწყვეტილება ქონდათ, ამ დროს შეტანილია. აი ეს რაღაცებს რო აწყდებიან, იქ უნდობლობა ჩნდება ამ ყველაფრის მიმართ. მონიტორინგი მოვა, გროგეუნება რომ აი შენ ჩვენიანი თუ არ ხარ. ასეთ რაღაცებს რო ეუბნები და ამას ყველაფერს ესე პირადი განწყობებით და აი ამ საფუძველზე აკეთებ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, გაღიზიანება და აგრესია ძალიან დიდი იქნება, თორე ამ რიგითობას ყველა დაიცავს. სამართლიანად და გამჭრვალეთ რო გააკეთდეს ყველაფერი, ყველა მოითმეს და ყველა დაელოდება. ამიტომ ის მეორე და მესამე სია რო გამოაკრეს და ატვირთეს, იქაც მიანიჭონ, გვაჩვენონ ისინი რამდენ ქულიანები არიან, რატო გვიმალავენ იმათ ქულებს. ან მონაცემთა ბაზა იყოს გამჭრვალე და ნებისმიერს პიკი პირადი ინფორმაცია, მაგრამ რაღაცა მაინც ეთი შეგააკეთონ რომ ყველამ ვიცოდეთ, ან ხსნომის ოქმები გვაჩვენონ, ვთქვათ, ერთნაირი ქულებით იქ იმას პრიორიტეტი რატო ჩმიენიჭა, რა კომენტარი გაკეთ და ვინ რა თქვა რომელმა კომისიის წევრა, რატო მიანიჭეს, ან ეს მაინც გაწერონ, როდესაც ერთნაირი ქულები აქვთ. ამ შემთხვევაში რა ხდება? ესეც მოაქციონ სამართლებრივ ბაზაში, კი, ის ვიცით 320 ბრძანება, მაგრამ როცა არის ერთნაირი ქულა, ამ შემთხვევაში რატომ ანიჭებთ ერთ პრიორიტეტს და მეორეს არა? ზეპირსიტყვიერ არ გვინდა. ესეც მოაქციონ სამართლებრივად, რაღაცა ოქმი ბრძანები აქტი გამოუშვან. აი ეს პროცესია, ნინო, და რაც უფრო გამჭრვალე იქნება და სამართლიანი არავის არ ექნება პრეტენზია და თუ ბიუჯეტსაც უკეთესად დაგეგმავენ და უფრო მეც მოითხოვენ, ეხა მე მომავალი წლის ბიუჯეტში არ არის თანხა, ძალიან ცოტა თანხა, 61 მილიონი ვნახე, ეს არის ძალიან პატარა თანხა ფაქტურად იმ წელიწადშიც, ну, არ ვიცი, კიდევ ძალიან უარეს სიტუაცია იქნება. ძალიან აი ეს ყველაფერი რევოლუციურ განწყობაც არის უკვე დევნილებში, ამასაც ხედავ. არის განწყობა და მე ფიქრობ, რომ მთავრობამ უნდა მიაქციოს ყურადღება და ხელისუფლებამ ამ მომენტს.
ხო, ხო, უცნაურია ამ ტიპის დამოკიდებულება, როგორც ახლა თქვენ აღნიშნეთ, არ ვიცოდი ნამდვილად ბიუჯეტში რამდენი იყო გათვალისწინებული. უნდა ვაღიარო, პატარა თანხაა მართლაც ხო ესეთი ამ ტიპის 60-ანისთვის, როცა საქმე ეხება მშენებლობას, იქნება ეს თუ ბინების მინიჭებას მოქალაქეებისთვის. რა ნაწილია დღეს, აი ეს კითხვა მინდა, ჩვენ ხედავთ ახლა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს, მაგრამ ეს არ არის, როგორც თქვა, ესეთი მასობრივი გამოხატვა პროტესტის. ამის უკან კიდევ არიან ადამიანები, რომლებიც კონკრეტულად იქ არ დგანან, მაგრამ არიან უკმაყოფილოები. რა ნაწილია შეიძლება გაქვთ ინფორმაცია დევნილების აი ასეთი განწყობით, რაც რასაც ხედავთ მაგალითად საპროტესტო აქციის მონაწილეებში?
ისეთ რა, ძალიან ბევრი მირე ყავს და აი ქუჩაში უნდათ გამოსვლა, აქციების ჩატარება, მაგრამ ანუ ხედავ სიტუაციას, რომ მაინც ურჩევნიათ, ჯერდა ამ ყველაფერს უნდა დაგეგვა მენეჯმენტი, მოწყვლადი ფენაა ძალიან, ძალიან გვიჭირს ჩვენ კონსოლიდაცია, საერთო პრობლემების სირული, ყველა თავის პირადზე საუბრობს ძირითადად და უნდა თავის პირადი მოაგვაროს და ბევრი გადადის უფრო ესეთ კომუნიკაციაზე სამინისტროსთან და ისევ და ისევ ზეპირსიტყვიერ დაპირებებს იჯერებენ. კიდევ ერთხელ მოტყუდებიან, შევლენ, შეხვდებიან, თქვათ, გადაწყვეტილების მიმღე პირებს, კომპეტენტურებს, ვინც არიან. და ისევ რაღაცით გააჩუმებენ ამ ხალხს, დაიმედებენ ისევ ტყუილებით, მე ასე ვფიქრობ. და რაც შეეხება აი ამ რევოლუციურ განწყობას, მოთმინების ფიალა უკვე ფაქტიურად აივისო დევნილებში, ანუ არიან რაღაც ჯგუფები, რომლებიც ეს რადიკალურ განცხადებებს აკეთებენ, ვადენებ თვალყურს, მაგრამ ისევ და ისევ, ანუ კონსოლიდაცია ძალიან ჭირს დევნილების საერთო პრობლემების ირგვლივ და ამას თუნდაც ის მოთხოვნები, რაც სამინისტროში არის დაყენებული დევნილთა ჯგუფების მიერ, ანუ არარეალური მოთხოვნებია, რომელიც არ არის შესრულებადი, ძალიან ანუ შედეგის, აი მაგალითად გაიზარდოს დევნილთა შემწეობა 90-80 ლარი გაორმაგდეს. ეს არის არარეალური მოთხოვნა, რომელიც ფაქტურად კანონი უნდა შეიცვალოს, ეს მოთხოვნა, რომ შეიცვალა, ანუ ეს მოთხოვნა რომ შესრულდეს, ხო, 45 ლარი პირდაპირ კანონში გვიწერია და კანონი რომ შეიცვალოს, ამას უნდა ხელმოწერების შეგროვება, ხო, საკანონმდებლო წინანდების დაყენება, ძალიან დიდი კონსოლიდაცია უნდა ამ თემის, ანუ ეს არის და რომლის რესურსი და პოტენციალი ანუ დევნილებში არ არის, იმდენ დემორალიზებულია ეს საზოგადოება. ყველა დევნილი უცებ ბინით დაკმაყოფილდეს, ესეც არარეალური მოთხოვნა, დღეს ყველა დევნილს ვერ მისცემ სახელმწიფო ბინას, კიდან გამომდინარე ბიუჯეტში ძალიან პატარა თანხადებს ამ ყველაფრის დასაკმაყოფილებლად, ყველა დენილს რო ბინა მის სახელმწიფომ, მთელი ქვეყნის ნახევარი, მაინც 4 მილიარდი ლარი უნდა წავიდეს ამ პრობლემის მოგვარებაში და მაშინ ანუ ყველა სამინისტრო რჩება საერთოდ, ანუ ხო, მიხვდით, როდესაც ბიუჯეტის პროექტი დგება, ანუ იქ თანხების ანუ ერთ სამინისტროს ართმევ და მეორე საწლევან, ანუ ჩვენ რეზერვი არ აგვაქვს და ვალებს ვისტუმრებ და ძალიან ცოტი სიტ შემოსავლები არიზდება რამდენი ხანია, ანუ ფაქტურად 10 მილიარდამდე არის და არიზდება. საიდან მოიტანო სახელმწიფომ ეს ფული? ალტერნატიულ გზებზე სახელმწიფო არ ფიქრობს. უამრავი შენობა ნაგებობა აქვს მართლა გამოუყენებელი, უამრავი მიწა აქვს, ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, კაპიტალი აქვს ნიფთობრივი, რომლის პრივატიზაციაც ვერ მოახდინა, თუნდაც ის დაკავნების პროცესიც, რომელიც გაჩერებული ამდენი ხან ეს ბოლომდე ვერ მიიყვან, ანუ ბიუროკრატიული მომენტებიც არის, რომელიც ამას ხელს უშლის და ძალიან, ხო, სახელმწიფო, ასე ვთქვათ,
ხო, ბოლო ხანს უფრო ინტენსიურად ალაპარაკდა სახელმწიფო მთავრობის წარმომადგენლები პრივატიზაციის დაჩქარების საკითხზე, სწორედ იმ ობიექტების, რომლებიც დღემდე არის სახელმწიფოს ხელში. რაზეც ჩვენს ეთერებში, ეს ცოტა სხვა და უფრო ფართო თემაა კიდევ, ქვეყნის ეკონომიკის დაძურას ეხება, ხშირად ლაპარაკობენ ეკონომისტები და ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ხარვეზად თვლიან დღევანდელი რეალობის საქართველოსი. გავაგრძელებ საუბარს, ალბათ ლელა ახალი ამბების დროა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენი სტუმარია ლელა გულედანი, დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე. დევნილთა პრობლემებზე ვლაპარაკობთ ჩვენ. გაცემის პირველ ნაწილში თქვენ ახსენეთ და არაერთხელ გიხსენებიათ ადრეც, როცა გსურდათ, რომ აი რაღაცა საკითხი, რაღაცა პრობლემა უფრო ეფექტიანად მოგვარებულიყო, ეფექტიანად მისულიყო გადაწყვეტილებების მიმღებთა ყურამდე, რომ იტყვიან, ახსენებთ სულ კონსოლიდაციის პრობლემას და დეფიციტს დევნილთა შორის. როგორც ჩანს, მაინც თვითონ თავისთავად დევნილობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ამან ადამიანები გააერთიანოს. რაღაც ნიშანი ხომ არსებობს? აი მაგალითად, ხა ცუდი შედარება შეიძლება, მაგრამ ისე ვიტყვი, აი მაგალითად მოსწავლეობა ხო არ არის მაინც ადამიანს აუცილებ, რაღაც აი ამ ტიპის ეს არის, ეს ამ ადამიანების სტატუსი, რომელიც მათ როგორც ჩანს, როგორც ხედავთ მთელი ამ წლების განმავლობაში, არასაკმარისი პირობაა იმისთვის, რომ ისინი აი თქვათ გაუჭირდა ერთ ნაწილს და ყველა გაერთიანდეს და ამისთვის რაღაც გააკეთოს. რა უშლის კიდევ ხელს ამას თქვენი აზრით?
ნინო, იმედგაცრუება, სოციალური პრობლემები, იდეა არ არის რის ირგვლივაც უნდა, იდეა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რის ირგვლივაც უნდა გაერთიანდეს დევნილი. ისედაც სხვი სიჭირი, ღობის ჩხირი ეს მარტო დევნილებში არ არის და ელემენტარულად კორპუსში რო შევიდეთ, სადაც ამხანაგობა, იქაც კი ვერ ხერხდება კრების ჩატარება და საერთო პრობლემებზე და პრიორიტეტების დასახვა. ანუ ზოგადად ეს პრობლემა არის ჩვენში და დევნილებში განსაკუთრებით არის, იმიტომ რომ მოწყვლადი ფენა ის არ ფლობს კერძო საკუთრებას, ანუ არ არის გამაგრებული ამ კერძო მესაკუთრის უფლებით, ანუ მყარად ვერ გრძნობს თავს, ინტეგრირებული არ არის, ბევრი მომენტია ძალიან და ამიტომ ამიტომ და იდეაც არ არის რის ირგვლივაც უნდა გაერთიანდეს. ამიტომ არის ძალიან რთული.
აი ეს საკითხი ინტეგრირებული არ არისო რომ აღნიშნავთ და გიჯერებთ. ანუ ესეთი მომცველი სურათი და ცოდნა მე არ მაქვს და თქვენ რა თქმა უნდა ბევრი იცით ამაზე. ესეც ამასაც ეკონომიკური მდგომარეობა განაპირობებს.
რა თქმა უნდა, ანუ სულ ჩანთებზე როზი ხარ, ნინო. და არიცი როდის გაგასახლებენ ისე ნებით თუ ასე ვთქვათ შენინების საწინააღმდეგო და ძალით, ანუ სულ ხარ ჩანთებზე. ანუ ფაქტურად ბოშები ვითვართ რამდენი წელია, რამდენი ადგილი შევიცვალეთ, პირადად შემო ოჯახმა ძალიან ბევრი და არ გვაქვს სტაბილურობის განცდა. რამდენჯერ მოუწყდით იმ სოციუმს, რომელსაც შევეჩვიეთ, სამსახური ქონდა, სკოლა ქონდა, გადავედით მე სხვაგან, იქ ისევ ახლიდან თავის დამკვიდრება.
კონკრეტულად აი თქვენ თქვენი ადგილი შესო, თქვენი ოჯახი, აი ასე ვთქვათ, მაშინ უფრო კონკრეტულად მიზეზი რა იყო ხოლმე?
მიზეზი ის იყო, რომ პირველ რიგში ვთქვა, სოხუმში ბრძოლები რო დაიწყო და ფოთში დაიწყე ცხოვრება, ხობში, მე ფოთში, დედულეთში ჯერ ხომ უნდა მოგვეძებნა ადგილი, სადაც უნდა გავჩერებულიყავით. მე როდესაც სოხუმი აიღეს, წამოვედით თბილისში, იმიტომ რომ უნდა გვესწავლა ნათესავები წყავდა აქეთ და სტუდენტები უნდა გამختارიყავით და ესე გადაწყვიტეთ. ვის სადრო ბევრი სამეგრელოში მიტო არის ბევრი დევნილი, რომ დაბრუნების იმედი ჰქონდა ხალხს და უფრო დასავლეთის ხალხი ცხოვრობდა აფხაზეთში, რომ ახლოს ყოფილიყვნენ აფხაზეთთან და მალე გადასულიყვნენ. თბილისში უფრო ესეთი დევნილები წამოვიდნენ, ისე თბილისთან კონტაქტი ჰქონდა, უფრო ნაღები დევნილები, უფრო სოხუმი, გაგრა, ის ივერია სასტუმრო აჭარა გახსოვთ, როცა გაგრა დაეცა. მე რა სასტუმრო აჭარაში დავემკვიდრეთ ბინა. სასტუმრო აჭარამდე კიდე ნათესავთან ვიყავით თბილისში. აჭარიდან იცით გამოგვასახლეს, კომპენსაციები მოგცეს, ივერია, ანუ ეს ობიექტები დაიცალა. 10 წელი იქ ვიცხოვრე, 12 მე ისევ გამოგვასახლეს, ანუ მოგცეს კომპენსაცია და გითხრეს, რომ იყიდეთ ბინები და ასე ვთქვათ, წადი, ანუ ის სოციუმი დავტოვეთ, იმის თქმა მინდა, რომ ის რაიონი, მე ჩვენ საბურთალოზე დარჩენა, იმიტომ გინდოდა, რომ ჩემი ძმა დავასაფლავეთ და საფლავთან დეჩემს ახლოს უნდა ყოფნა და შეჩეული ვიყავით იმ რაიონს, ანუ ამიტომ გადავწყვეტეთ საბურთალო და ყველა დევნილი ცდილობს, რომ სადაც შეეჩვია, სადაც ახლოს აქვს სკოლა და სამსახური, ისე ვიგდარჩეს. ეხლა ამ განსახლების პროცესში ერთი მაგალითი მინდა მოყვე ოჯახის. სასტუმრო ამირანში ცხოვრობს ეს ოჯახი და მიიღეს ბინა, გახარებულები იყვნენ ძალიან და კენჭისყრის პროცესი იქ დავესწარი ამ კენჭისყრის ხოთაშორის ბინების განაწილების პროცესს და ანუ ვაზიანი გლდანი წარმოდგენილია დიღომი და დირსი რამოდენიმე ობიექტი, სადაც დევნილები უნდა გასახდნენ. ეს ქალი მეხვეწებოდა, იქნებ ლელა დამეხმაროთ და დიღომში მინდა მოხვდე, იმიტომ რომ მე იმ სკოლას, სადაც ბავშვი დამყავს, უნარშე ზღუდულია. დიღმიდან უფრო ვატარებ საბურთალოზე. მე ვერ ვატარებ სამგორიდან და ვაზის უბნიდან და ძალიან გთხოვა ამაში მომეხმარე. არაფერი არ გამოვიდა სამინისტროსთან. და როდესაც არის კატეგორია, რომ ესეთი უნარშეზღუდული არის და ესეთი სიტუაცია ოჯახში, მე ფიქრობ, რომ ესეც უნდა დარეგულირდეს სამართლებრივად, რომ ესეთი ოჯახებისთვის კენჭისყრა არ ჩატარდეს და სწორედ რომ ინტეგრირება მოხდეს სწორად ამ ოჯახების, მოხდეს ესე პირდაპირ ასე ვთქვათ შეთავაზება. აი ესეც არ მოხდა და აი ინტეგრაცია სწორედ აი სულ მუდმივ ჩანთებზე ყოფნა და მუდმივად ადგილის შეცვლა და არასტაბილურობა იწვევს ამას. მე ეს ჩვენი თემი თემს ხო თავისი ისა აქვს, ანუ სხვანაირი თემიდან ჩვენ მაინც მივტირით, აი მაგალითად ჩვენ ძველ სამეზობლოს ისევ კონტაქტი გვაქვს ხო კლასელებთან, მაინც იმ თემთან გვინდა რომ კავშირი გქონდეს, იმიტომ რომ სხვა კულტურა იყო, მაინც სხვა ჩვევები იყო, სხვა წესები იყო, ადაწესები იყო, რომელიც აქ არ არის და ამიტომ ამის ნოსტალგიაც არის დევნილებში, არის კი და ის ძველი ჩვენი სამეზობლოს განსაკუთრებული სხვანაირი მეზობლობა ვიცოდით, რა სხვანაირი ურთიერთგატანა ვიცოდით, მაგრამ აი აქ ყველაფერი ამან ძალიან დემორალიზებული გახადა ეს ყველაფერი, სოციალური კავშირები ისევ გაწყდა, გვინდა რომ ერთად ვიყოთ და ერთმანეთი მოვიკითხოთ, მაგრამ ამი საშუალებაც არ აქვს და აქ დაბადებულებში უკვე და აქ ვინც დაიბადა უკვე სხვა სიტუაცია, ესენი უფრო გზნობენ ადგილობრივად თავს და არა დევნილად, თორე სტატუსი რა თქმა უნდა აქვს ყველას და ვინც აქ იბადება პოლიტიკურად უნდა იყოს ეს სტატუსი, იმიტომ რომ ოდესღაც რო დაუბრუნდებით, დევნილი უნდა იყოს რო დავაბრუნოთ აფხაზეთში. ესეთი მომენტებია, არის ინტეგრაციის პრობლემა კი ნამდვილად.
თუმცა ანუ ნაკლებად როგორც ბრძანებთ აქ დევნილობაში დაბადებული თაობისთვის.
დევნილობაში დაბადებული თაობისთვის ნაკლებად კი, ეს უფრო ჩვენი თაობისთვის და ჩვენი უფროსი თაობისთვის არის რთული კი ნამდვილად.
როგორიც უნდა იყოს, როგორი დიდიც უნდა იყოს ადამიანების ჯგუფი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დევნილებს გულისხმობ, მაინც არის საჭირო, ხო არ ვიცი, ძნელია ეს თვითორგანიზება, მაინც არის საჭირო გარკვეული პოლიტიკური პარტნიორების ყოლა, რაღაც რო არ ვიცი როგორ თქვა სწორად. თქვენ ესეც საინტერესო არის, ჩამოყალიბეთ პარტია, დევნილთა პარტია კონკრეტული და ამაზე კონკრეტული და მომცველი სახელი მე არც კი ვიცი რა შეიძლება იყოს, ბრძანდებით აქტიური, კომპეტენტური, რაშიც თქვათ ვერერკოვით არ იზარებთ, შრომობთ იმისთვის რომ უკეთესად გაერკვეთ, იმოქმედოთ, ნაბიჯები გადადგათ ადეკვატური. ამანაც მე როგორც ხედავ არ გამოიწვია დიდი შემოკრება, ხო?
არა, იმიტომ რომ ენთუზიაზმით კეთდება ეს ყველაფერი და ფაქტობრივად ჩემი პიროვნული რესურსებით, პირადი რესურსებით და დაფინანსების გარეშე, როდესაც ოფისი არა გაქვს და სად უნდა შეხვდე ამ ხალხს, ანუ მისვლა მოსვლა არის საჭირო, მე თვითონ სამი შვილის დედა ვარ, ვერ ვაქტიურობდით ამ ბოლო ხანებში, მეც იმედგაცრუებული ვარ, მე ფიქრობდი და რატომღაც მოლოდინი მქონდა რომ ძალიან შეიძლებაოდა სიტუაცია და მოლოდინის რეჟიმში ვიყავი და დაკვირვების რეჟიმში, მაგრამ მე მაინც დევნილებთან სადაც ვიმუშავე, პარლამენტში ვიმუშავე წელიწად ნახევარი, იქაც დევნილები მოდიოდნენ ჩემთან და ვინც მომმართა მე ნინო ყოველას დავეხმარე და ყოველ დავაკვალიანე, იმიტომ რომ ვიცი შიდა სიტუაცია და დიდი ხანი ამ თემებზე ვმუშაობ. ბა ძალიან ბევრმა ჩვენი დაკვალიანებით ბინები მიიღო ეხლა და სწორი დაკვალიანებით და სამინისტროსთან შუამდგომლობით, რაც შეგვიძლო რასაც ვაკეთებით ადგილზე მისვლა, შესწავლა, შუამდგომლობა, ყველაფერი ენთუზიაზმით. დაფინანსების გარეშე და უკვე გუნდის გარეშე მარტო ვერ მოერევი ამხელა პრობლემას, მეთუმეტეს ამხელა ბიუროკრატიულ სისტემასთან გაგვაქვს ურთიერთობა და დევნილებშიც კონსოლიდაცია ძალიან რთულია, ანუ ამას უნდა კარგი, ანუ ძალიან ძლიერი რესურსები და კარგი რესურსები, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ არ გაგვაჩნია. ძალიან რთულია ამ პრობლემას შეეჭიდო. მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი, მე თვითონაც უკვე დატოვება მინდოდა ამ ქვეყნის და ალბათ სამომავლოდ გადავხედავ კიდე სიტუაციას და ალბათ წავალ აქედან, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში პერსპექტივის განცდა არ არის, არც რეალიზება არ ხდება ადამიანების, არც დაფასება ხდება იმ პროფესიონალიზმის, პიროვნების, ავტო რეპუტაციის არაფრის დაფასება არ არის. ამიტომ იმედგაცრუებული ვარ და შეიძლება წავიდე კიდევაც აქედან, უბრალოდ რატომ უნდა დაუტოვო ეს ქვეყანა ვიღაცებს საჯიჯგნად და აი ესეთ ადამიანებს.
შემდეგი სვენელია ხაზზე გავაგრძელოთ ეს ნაწილი საუბრის, მოусმინოთ ჯერ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, გალბათო ნინო, მიესალმით ეს თემას და ცოტა ესეთი კითხვა მაქვს, ესე ჩემთვის რაღაცნაირად კი გასაგებია, თუ მართლა დევნილების რაღაცა რაოდენობას მართლა სერიოზულად გუჭირს პრაქტიკულად თუნდა დაეხმაროს მთავრობა, მაგრამ დევნილებმა თვითონ გაიფუჭეს თავიანთი ავტორიტეტი აი თბილისში, მე კერძოდ თბილისელიბა, იმიტომ რომ იმდენი მახინაციები ჩაატარეს ამ ბინების რაღაცა გადაკიდვა გადმოკიდეს ან ობიექტების მიტაცებასთან, რომ უკვე აი თბილისელების ხარდაჭერაც ნაკლებად ახ, იმიტომ რომ ეხლა ნაციონალების მოშორების შემდეგ პრაქტიკულად ჩვენ ვნახეთ რომ სადაც კი საბავშვო ბაღი იყო სახელმწიფო, სულ ყველა დევნილები დაკომპლექტდა. რა მოხდა არ ვიცი, საიდან გამოვიდნენ ეს დევნილები მთელი სახელმწიფო საბავშვო ბაღები ქალაქარეთ დარწმეული აქვს და ქალაქარეთ მოსახლეობის ნაწილი იძულებული არის კერძო საბავშვო ბაღებში დაიყვანონ ბავშვები, იმიტომ რომ ეთქობა მთავრობა მიყიდა ის სოზარ სუბალმა სუბარმარკა ჩაიგდო ხელში, როცა დენიცა და განსახლების სამინისტროს სისტემაში გადავიდა. თუ რა მოხდა ჩვენ ვერ გავიგეთ, თან კიდე ნახავ რომ იქ სადაც ცხოვრობენ საბავშვო ბაღებში ღმერთმა ხელი მოაწყო, ძალიან კაი ჯურადღირებული მანქანები ხართ, კარგად სვამენ, კარგად ჭამენ, კარგი აცვიოთ, კარგი ახურავთ და ვერ გავიგე. ეხლა ესენი უკვე აღარ ითხოვენ გასვლას სხვა ობიექტებზე, არაფერი არ აქვს. თბილისელებზე ბევრად კარგად ცხოვრობენ, გამიგეთ? თბილისელები მისულები არიან უკვე რამის ბინა გაკეთონ და თან კიდე როცა ოჯახები იქნება და მაგალითად დევნილი დევნილს ვიყვება, ი ორი ოჯახისთან იმასაც წილიავს ერთ ოჯახში, მეორესაც იმათთვის თქვენი ძახით, რომ ერთი ბინა რომ ისინი ერთ ოთახიანი, იმისი პრობლემა არის, თუ რაღაც თემათ უკვე 3-4 შვილი გაუჩნდათ, შეიძლება ისინი უკვე 4 ოთახიან სიტყვენ. ეს სისტემა აგვიხსენით რა არის. სახელმწიფო ველურ ბიზნესი ისე კარგად აქვს საქართველოს. და ოჯახები უკვე 4 შვილი.
მადლობა. მადლობა დიდი. 2988327 ტელეფონის ნომერი. ერთს ვიტყვი და მოგისმენთ. იმის და მიუხედავად რაც მეტი მოქალაქე იქნება წარმატებული და წელში გამართული ქვეყანაში მით უკეთესი და იმის და მიუხედავად რომელმა დევნილმა ოჯახმა როგორ შეძლო პრობლემებთან გამკლავება, ადაპტაცია, წინ წასვლა, თუ რომელმა ვერ შეძლო და თქვათ უკიდურეს გაჭირვებაში ადგენდა, ამის და მიუხედავად სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა მოქალაქეთა ამ ჯგუფის მიმართ უნდა იყოს თანასწორი და გისმენთ. ბოდიში, ეს რა მჩვევია ასეთი განცხადებები თითქოს, მაგრამ და ხო ეს დამოკიდებულებებიც რაღაცა იყო ხო ამაში, ამ ზარში.
ხო, ბაგაბაგებს რაც შეეხება, მე ვიცი რომ ეს სოზარ სუბარის დროს არ მომხდარა ბაგაბაგებს შესახლება დევნილების, ანუ ისანის ამგორის რაიონში გლდანაძალადევში ბაღების შენობებში დევნილებს დაუკანონდათ ბინები. ეს უკვე 90-იან წლებიდან, როდესაც შევიდნენ, როდესაც შევარდნაძემ დართონება მაშინ ყველა სახელმწიფო გამოყენებელ შენობ მაშინ გამოვიდა ეს ბრძანება მისი, რომ დევნილებს თავშესაფარი მისცემოდა, თორე ახალი ბაღები ანუ არ დაკომპლექტებულა დევნილებით, ამის თქმა მინდა ეს ნამდვილად ვიცი. რაც შეეხება ამ ოჯახების ხელოვნურად გაყოფას და ცალცალ ანუ როცა სრულწლოვანი შვილი ყავს ოჯახს და თუ ის სრულწლოვანი შვილი დაოჯახებულია, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ორი ბინა უნდა მისცეს სამინისტრომ, ეს მათ გაწერილი აქვთ ყველაფერი. უბრალოდ აქ თვითონ სახელმწიფოც და სამინისტროც ითფობს ამაზე ხელს ძალიან კარგად და არა მარტო დევნილი არის აი ამ გარიგებებში ჩართული, ან ისინიც უბიძგებენ ამ ყველაფრისკენ და ეს არის ასე ვთქვათ კორუფციის, მე ფიქრობ რომ არის აქ კორუფციის ნიშნები, რომელზეც რომლითაც ორივე მხარე კმაყოფილია.
აიო, კარგს ჭამენ, კარგს სვამენო, კარგი მანქანები ხავთოდეთ და რაღაცა.
იწვევს გაღიზიანებას, კი, ბევრი ადგილობრივი, ვისთანაც მაქვს შეხება.
რატომ არის ეს დანაშაული კი არა, თუ რა ვიცი, რა ვთქვა.
დანაშაული არც არის, იმიტომ რომ
კარგია თუ ვინმე და რომელიმე და რაც მეტი დასაქმებული იქნება და მეტი მიაღწევს წარმატებას, მით უკეთესია და ეს არცulis მათ სტატუსს, ეს არცulis იმ ზიანს მორალურს და მატერიალურს, რაც ამ წლების განმავლობაში, რაც თავის დროზე მიიღეს დასაწყისში და შემდეგ მთელი ამ წლების განმავლობაში და არავის არ აქვს ამის გამო თავის სამართლებელი, ცოტა ვერ გავიგე აქცენტი, უფრო სწორად თან გავიგე და თან მეუღებელია ამ ნაწილზე.
ხო, ეს ჩვენ უფლება არა გვაქვს არც მანქანა გვყავდეს, არც კარგად ჭამს.
კიდევ ეს არ ამცირებს, ხო, ამის მიუხედავად არ მცირდება და არ იცვლება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა მოქალაქეების მიმართ, რომლებიც ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ არა თავისი ნებით, არამედ
ისე ვიძულებით. კი.
და მინდა ის ნაწილი გავაგრძელო, თქვენ ბრძანებთ, ახლა ახსენეთ რომ ფიქრობთ წასვლაზე საქართველოსდან, პარტიის თავმჯდომარე ბრძანდებით, არჩევნები მოდის, ანუ რა?
იცით რა არის ზუსტად ამ რადგან ბარიერი დაიწია, მე არ ვაქტიურობდი შეგნებულად, ავშდებოდი ტელევიზიებით, ისე ვაკეთებდი ამ საქმეს, როცა შემეძლოდა მომართვა იყო, არ ჩანდი ტელევიზიებით და არც მინდოდა გამოჩენა და ჩემი რესურსებით, ისე პირად რესურსებით ვახერხებდი რომ დავხმარებოდი დევნილებს, ზუსტად იმის გამო რომ მე უკვე გადაწყვეტილი მქონდა რომ საერთოდ გავრიდებოდი სიტუაციას და პოლიტიკას და წავსულიყავი გარეთ. და უბრალოდ გამოშთა რაღაც ამსახური და დავრჩი ისევ კიდევ რამოდენიმე ხნით და რადგან ბარიერის დაწევაზე წავიდა საუბარი, მე ზოგადად თვითონ ხასიათი და ბუნებით არა ვარ რომ საქმე რაღაც შუაგზაზე მივატოვო და მე ბრძოლი ტიპი ვარ, მაინც ასე თუ ისე გამოვდეკი.
ხართ, ხართ.
მე რატომღაც ვიფიქრე რატომაც არა იქნებ, მოდი კიდევ ერთხელ რაღაცა ვცადოთ და როდესაც ბერკეტი გექნება და გექნება ამის რესურსი რომ იარო ხალხში, აგიტაცია ჩაატარო, კონსოლიდაცია, ანუ ამის საშუალება როდესაც გექნება და უფრო ტრიბუნა გექნება, უფრო ადვილად შევძლებ თქო კონსოლიდაციას დევნილებს და იქიდან უკეთესად დავძრავ, უფრო მეც დავე, მე სადაც არ უნდა ვიყო, რადგან აქამდე ისე მოვედი რომ ამ ჩემი რესურსებით ამდენ რაღაც ვაკეთე ასე თუ ისე და კარგი რეპუტაცია მაქვს დევნილებში და უანგაროდ ვაკეთებდი ამ საქმეს, ბერკეტი რომ მქონდეს კიდე უფრო მეც გავაკეთებ, ამიტომ ვიფიქრე რომ ისევ გავაგრძელო ბრძოლა, მეც არ მინდა სამი შვილი დავტოვო და ჩემი ქვეყანა დავტოვო.
ძალიან პირადი არჩევანია, მაგრამ ხო წასვლა მომგონი, ხო
და ჩემი ხალხი დავტოვო და ამიტომ მოვიკრიბე ზალა ისევ, ნუ ნახოთ თუ დაფინანსება იქნა, მაგრამ მარტო ალბათ შანსი არ არის არანაირი, ისევ და ისევ ველოდები ჯანსაღი ძალის გამოჩენას და გუნდში მოხვდე და გუნდთან ერთად ასე ვთქვათ ვიბრძოლო აი ამ 2020 წლის არჩევნებზე და დემონთა ინტერესები გავიტანო რა თქმა უნდა ღირსეულად პარლამენტში, იმიტომ რომ არ არის სათანადოდ, არ დგას დღის ეს რიგში და არავინ არ საუბრობს ამ საკითხებზე.
ხო, არჩევნების წინ კი გახსენდებათ ხოლმე ეს ადამიანები ისევ და ტელეფონი ზარი გვაქვს ისევ ეთერში, დილამშვიდობის.
Алло, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მე არ ვიცი თქვენი ასაკი, ხალბატონო, ასაკი გეკითხებიან, მაგრამ დასაწყისში სუფხატზე წავიდა დევნილების პრობლემების საკითხი და ეხლა ნაინტერესებს, მე მინდა რომ ეს პრობლემები მოგვარდეს დევნილებს, მაგრამ 28-ზე ხო 27 წელი თუ 26 წელი გახსნა დახდა და ეს პრობლემები გადაუჭრელია. მე მინდა შეგახსენოთ პირველი 5 წელი 93 წელი რომ გამოგდიანეს, არა 99-დან 98 წელი დაიწყო მასიურად დატაცებული შევარდნები თუნდაც საბაშობაზებში თავიდანე პოსტებში განთავსებული დროებით.
კითხვა რომ გასვათ დრო.
რატომ მოხდა რომ 5 წელი ესე იგი 5 წელი ხმარად იყვნენ ეს პრობლემები თითქოს არ ჩანდა. დღემდე კიდევ სოკოსავით იზრდება ეს თქვენი პრობლემები რა. მე მინდა რომ მოგვაგვარდეს რეგულატორი.
მადლობთ. მადლობთ.
შეიძლება ამჯერ ხანს მაინტერესებს.
მადლობთ. დიდი მადლობა.
რომელ 5 წელზე საუბრობს ვერ გავიგე.
ბოლო 5 წელზე.
განსახლების პროცესი მინდა შევახსენო დაიწყო 2009 წლიდან. 2009 წლიდან მანამდე სახელმწიფოს არ ჰქონდა მიდგომა დევნილების მიმართ. სახელმწიფო სტრატეგია არ არსებობდა, ანუ და ეს დაკანონების პროცესი და საკუთრებაში ბინების გადაცემა უკვე სააკაშვილის პერიოდში იწყება. 2007-ში შემუშავდა სახელმწიფო სტრატეგია და 9-დან უკვე სამოქმედო გეგმა იწყება. ანუ მანამდე იყო ესეთი სიტუაცია, რომ დაბრუნება იქნება და ნუ დავაბრუნებ დევნილებს. ესე ყველა ამ მოლოდინში ვიყავით და იმედი ქონდა. და ეს ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ანუ რაც ხედავთ, როგორ სიტუაცია კი ხედავთ ამას და მეც მინდა რომ ეს პრობლემა და ზოგადად ყოველას გვინდა დევნილებს და მე უნდა დახურულიყო წესთა სამინისტრო მოგვარდეს თლიან და სახელმწიფოს არ ქონდეს ერთხელ და სამუდამოდ განსახლება მოახდინოს თავიდან ბოლომდე. ეს ზრდა აქ იმდენი ვიზრდებით ხო, ოჯახები მრავლდება, შვილები ჩნდება, რაღაც ისე მოხდეს რომ მუდმივად ზდადი არ იყოს ეს პროცესი, მიხვდით, ანუ რაღაც პროცესი რომ დასრულდეს, მეც მივესალმები ამას და რა თქმა უნდა, კიდევ
და მაინც პოლიტიკური პარტნიორის თემას რომ მიუბრუნდეთ, მაგრამ როგორ აღიქვამენ მაინც ნახევარი წუთი კი რჩება არჩევნების წინ რაღაც მიდიან ზოგიერთი პარტიის წარმომადგენელი მიდის დევნილებთან ესაუბრებიან ხვდებიან ასე შემდეგ ჯანსაღი პოლიტიკური ძალავდა როგორი უნდა იყოს ეს ძალა რამდენიმე სიტყვით რომ
ჯანსაღი პოლიტიკური ძალა პირველ რიგში უნდა იყოს სუფთა რეპუტაციის მქონე ადამიანები უნდა იყვნენ პროფესიონალები უნდა იყვნენ და მაღალი მორალის და ზნეობის ადამიანები მე ვფიქრობ, რომ ეგეთი ადამიანები უნდა იყვნენ ჯანსაღ ძალაში წარმოდგენილები. მე ახლა რომ გავაქტიურდი, მე პოლიტიკური სტატუსით და ამით მაინც არ მივდივარ, პიროვნული როგორც ლილა გულიდან ისე მივდივარ და სოლიდარობას უწევ და რაც შემიძლია გვერდში დაუდგები და დავეხმარები უკვე არჩევნებზე თვითონ გადაწყვიტონ და არც მივდივარ იმისთვის, რომ ინათურად მე დამიჭირეთ ხარი და ხმა მომეცით ან პოლიტიკური ქულების ჩასაწერად მე არ მივდივარ.
ამ კონტექსში კიდევ შევხვდები ჩვენ ერთმანეთს დრო ამოიწურა დღევანდელი გადაცემის ძალიან დიდი მადლობა. ლელა გულედანი დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა გულწრფელობისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. გემშვიდობებით ხვალამდე.